Έξω ο Φιλιππίδης λόγω εγκεφαλικό, έξω και ο Λιγνάδης μέχρι το εφετείο. Καλά που ήταν μόνο βιαστές και δεν ήταν τίποτα καθαρίστες με πλαστό απολυτήριο δημοτικό. Ο Θεός μας φύλαξε. Καλώς ήρθατε στον Άκη των Bitcoinάκια νούμερο 17. Το παίξιμο στο στόμα έχει υποχωρήσει, αλλά δεν έχει φύγει τελείως, οπότε ακόμα η ομιλία μου δεν είναι στο 100%. Και πάμε καπάκι στο ζουμί. Νικητής των 7 ημερών στα top 100 κρύπτο παραμένει το Little DAO, το LDO, με σύν 135%. Αξιοσημείωτη άνοδο είχαμε και στο Avalanche, με το AVAX να αγγίζει το σύν 45%. Το Bitcoin τρέχει με σύν 19-50%, ενώ το Ethereum με σύν 48%. Ένα άλλο αξιοσημείωτο είναι πως η μεγαλύτερη πτώση στα top 100 κρυπτο 7 ημερών είναι το PAX Gold, PAX G, το ticket, με μόλις μείον 1,11%, ενώ το Solana με το Sol είχε χθες την περισσότερη κίνηση από τα top 10 κρύπτο εξαιρώντας Bitcoin, Ethereum και Stablecoins με 2,1 δις δολάρια όγκο συναλλαγών. Το συγκεκριμένο, το Sol, έχει και 33% αύξηση την τελευταία εβδομάδα.
Δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος κτλ. Το παρόν podcast, όπως όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει για ψυχαγωγικούς ή και για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Απευθυνθείτε σε κάποιον πιστοποιημένο σύμβολο.
Πάμε στο άρθρο του κρυπτοχώρου. Το Facebook αρχίζει να δοκιμάζει Ethereum και Polygon NFT σε προφίλ. Εάν αναπτυχθούν ευρέως, οι χρήστες θα μπορούν να συνδέσουν τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους στα προφίλ τους στο Facebook. Η Meta, πρώην Facebook, έχει αρχίσει να κυκλοφορεί NFT για ορισμένους δημιουργούς στον ΗΠΑ στο κορυφαίο κοινωνικό της δίκτυο. Το Facebook ξεκινά με τα Ethereum και Polygon NFT, αλλά σύντομα θα προσθέσει προσήρυξη για NFT στο Solana και το Flow, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta στο Decrypt μέσω email. Ο διευθυντής προϊόντων Meta, Navdeep Singh, μοιράστηκε μια κλεφτή ματιά για το πώς θα είναι τα NFT στο Facebook και μια ανάρτηση στο Twitter την Τετάρτη που μας πέρασε. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι χρήστες θα έχουν μια καρτέλα με ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα στα προφίλ τους στο Facebook όπου θα μπορούν να παρουσιάζουν τα NFT τους, τα οποία είναι μοναδικά διακριτικά που δηλώνουν ιδιοκτησία στο blockchain, όπως έχουμε πει, non-fungible token. Οι χρήστες θα μπορούν να συνδέσουν τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους στα προφίλ τους στο Facebook. Θα μπορούν επίσης να μετατρέψουν τα NFT τους σε αναρτήσεις στο Facebook, στις οποίες θα μπορούν να αντιδρούν, να γίνονται like, να σχολιάζονται και να κοινοποιούνται όπως κάθε άλλη ανάρτηση. Ο σύμβολος τεχνολογίας και πολυμέσων Martin Bryant υποστήριξε ότι η Meta θέλει ξεκάθαρα να προσφέρει ένα σπίτι στους ανθρώπους του Web3 με την ανακοίνωση αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία άρχισε επίσης πρόσφατα να δοκιμάζει αλλαγές σε ομάδες Facebook για να τις κάνει να μοιάζουν περισσότερο με το Discord. Ο Σάινγκ πάντως δεν απάντησε στο αίτημα του Decrypt για κάποιο σχόλιο πάνω σε όλα αυτά. Στα Stock News σας έχω κάποιες πληροφορίες σήμερα από το newsletter του Χρήστου, του Τσούνι. Θα σας έχω και link να γραφτείτε. Μας είπε για τον S&P 500, ο οποίος παρουσίασε άνοδο χτες 2,76%, ο Dow Jones 2,43% και ο Nasdaq 3,11%, σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή. Τι πράγματα συμβαίνουν. Χθεσινός νικητής του S&P 500, το αγαπημένο μου ETF, EMBECTA, EMBC το ticker, με συν 9,54% και ο χαμένος της ημέρας από S&P 500 η IBM με μείον 5,25%. Η εταιρεία επιδεσιών πληροφορικής εξέδωσε ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, αλλά ανέφερε την πιθανότητα για μείωση του free cash flow, πράγμα που προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές. Ο δεύτερος χαμένος του S&P 500 ήταν ο φαρμακευτικός κολοσσός Johnson & Johnson, J&J, θα βρείτε το ticket. Ο οικονομικός διευθυντής της, ο Joseph Walk, δήλωσε ότι η χαμηλότερη πρόβλεψη για μειωμένα μελλοντικά κέρδη που αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά την έκδοση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφειλόταν στο ισχυρό δολάριο, με τις ρυθμιστές εναλλαγματικές ισοτιμίες να μειώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Τα earnings που ανέφερε το Netflix, NFLX, μετά το κλείσιμο της αγοράς εκτόξευσαν τη μετοχή της στο σύν 7,28% κατά τη διάρκεια του After Hours Trading. Και την αναφέραμε πριν ένα-δύο επεισόδια, πριν δύο επεισόδια αν θυμάμαι καλά. Κρίμα που δεν έχω κοινό να το εκμεταλλευόταν. Μετά την αναφορά για χαμηλότερη απώλεια συνδρομητών από ό,τι είχε προειδοποιήσει και την πρόβλεψη ότι οι συνδρομητές θα αυξηθούν ξανά στο τρίτο τρίμηνο, οι επενδυτές άρχισαν να προβλέπουν μελλοντική αύξηση εσόδων. Από την άλλη, η εταιρεία σημείωσε ότι η αύξηση των εσόδων αποχώρησε εκτός των ΗΠΑ αντιμετωπίζει προκλήσεις εξαιτίας του ισχυρού δολαρίου. Τα έσοδα της Netflix αυξήθηκαν κατά 9%, αν και λόγω συναλλάγματος η εταιρεία θα μπορούσε να έχει αυξήσει τα έσοδά της κατά 13%. Εν τω μεταξύ, η μελλοντική καθοδηγία για το τρίτο τριμηνό είναι αύξηση των εσόδων κατά 5% ή 12% αν η ισοτιμία εξισορροπηθεί. Σύμφωνα με την αναφορά της, έχασε 970.000 συνδρομητές παρόλο που είχε δηλώσει ότι θα είχαν 2 εκατομμύρια. Στο επόμενο επεισόδιο σας έχω κάτι δικό μου. Ο χρόνος ήταν ελάχιστος από το προηγούμενο επεισόδιο, όπως βλέπετε. Δεν έχω προλάβει να γράψω κάτι δικό μου ή κάποια έρευνα που να αξίζει. Προτιμώ να μην βάζω καθόλου παρά να σπασάρω σκουπίδια έτσι για να γεμίσει το podcast. Σήμερα έχω μεγάλο πόστο όμως από άκυρη είδηση. Πώς μια μητέρα κατηγορήθηκε λαθασμένα ότι σκότωσε το παιδί της. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Στις 7 Ιουλίου 1989, συγκομιτεία Τζέφερσον του Μιζούρι, το βρέφος της Πατρίσια Στάλινγκς, ο Ράιαν, αρρώστησε. Στάλθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία και εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το αίμα του περιείχε σημαντικές ποσότητες εθελενογλυκόλης, το κύριο στοιχείο του αντιψυχτικού. Ο Ράιαν τέθηκε υπό προστατευτική φροντίδα, αφού ο παιδίατρος που το θεράπευε υποψιάστηκε ότι είχε δηλητηριαστεί από την Πατρίτσια. Ο Ράιαν νοσηλεύτηκε ξανά στο νοσοκομείο μετά από μια σύντομη επίσκεψη με τη μητέρα του την 1η Σεπτεμβρίου του 1989 και οι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εκείνη το δηλητηρίασε κατά τη διάρκεια της επαφής. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1989 έφυγε από τη ζωή. Την επόμενη μέρα η Στάλινγκς συνελήφθη. Τα βασικά στοιχεία κατά της Στάλινγκς προήλθαν από εργαστηριακές δοκιμές που αποκάλυψαν εθυλενεγλυκόλη στο αίμα του Ράιαν και κρυσταλλικούς σχηματισμούς στον εγκέφαλό του, τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη της ουσίας. Αντιψυκτικό ανακαλύφθηκε επίσης στο υπόγειο του σπιτιού της Στάλινγκς. Η Στάλινγκς ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της όταν συνελήφθη. Το βρέφος, ονομάτι David Jr., γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1990 και τέθηκε αμέσως σε ανάδοχη φροντίδα. Παρόλο που δεν είχε καμία επαφή με την Πατρίτσια, αυτό το παιδί άρχισε σύντομα να εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα με το Ράιαν. Ένα δεύτερο είδημα διάγνωσε τον David Jr. με μεθυμαλωνική οξίδια, MMA, μια σπάνια κληρονομική πάθηση που θα μπορούσε να ήταν η αιτία των συμπτωμάτων με το Ράιαν. Τα δείγματα ιστού του Ράιαν υποβλήθηκαν σε περαιτέρω δοκιμές, εκτός από ένα εργαστήριο που αποκάλυψε στοιχεία τόσο δηλητηρίασης όσο και MMA. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια με πριν. Ο θάνατος του Ράιαν θα μπορούσε να αποκλείθηκε από MMA και όχι από δηλητηρίαση. Αλλά ο δικηγόρος της Στάλινγκς δεν προσκόμισε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Ως αποτέλεσμα, ο δικαστή του απαγόρευσε να παρουσιάσει αυτή την υπόθεση στην κριτική επιτροπή. Έχει και άλλα πολλά, δεν θα σας το διαβάσω ολόκληρο. Δεν είναι και ο σκοπός του podcast αυτό, αλλά πως μια μητέρα βρέθηκε σε φυλακή και έχασε και το δεύτερο παιδί της καθώς ήταν σε φυλακή, πως έμπλεξε από το πουθενά. Θα σας έχω άρθρο και link, το link του άρθρου μάλλον στην περιγραφή, να το διαβάσετε ολόκληρο αν σας ενδιαφέρει. Αν δεν σας ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τη ζωή μας, δεν έγινε και τίποτα. Αυτά λοιπόν παιδιά για σήμερα, μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια σας!